bláznivom aprílovom mesiaci prinášame opäť jedno veselé vedecké čítanie. Ako som sa stal najväčším slovenským chemikom? Väčšina laickej verejnosti sa domnieva, že stať sa úspešným v niektorej z oblastí prírodných vied si vyžaduje určité intelektuálne predpoklady, vzdelanie a dlhodobý záujem o danú vednú oblasť. Ako obyčajne, aj v tomto názore sa veľmi mýli. Pretože odjakživa najlepšou presvedčovacou metódou je vlastný príklad. Pri všetkej skromnosti si dovolím uviesť svoj obdivuhodný životný príbeh úspešného chemika. Pochádzam z veľmi chudobnej rodiny vysokoškolského učiteľa. Do školy som musel dochádzať dennodenne pešo cez značne kopcovitý terén do takmer 200 metrov vzdialenej školy. Zvlášť namáhavé to bolo v zimných mesiacoch, keď som musel prekonávať túto vzdialenosť cez 1,5 cm záveje. V dôsledku trvalého nedostatku peňazí bola strava v našej rodine veľmi jednostranná a preto ma rodičia často vysielali do blízkeho lesa zbierať rôzne lesné plody. Mnohokrát som sa však vrátil s prázdnymi rukami. Najmä vďaka nedostatočnému vzdelaniu mojich rodičov v oblasti botaniky, ktorí si jednoducho neuvedomovali, že maliny v januári nerastú. No, na druhej strane, masívnym zberom lieskových orechov počas neskorého leta som sa postaral o približne 40% pokles populácie veveričiek v našom mestskom parku. Vďaka tomu som si už vtedy jasne uvedomil, že učitelia by mali zarábať viac. Pre dosť vyčerpávajúcu cestu do školy a zároveň aj značne inertný povrch môjho mozgového tkaniva, o ktorom sa moji učitelia spočiatku vcelku logicky domnievali, že ho vôbec nemám, mi veľa času na učenie nezostávalo. I tak som si už v rannom detstve vybudoval veľmi pozitívny vzťah k chémii. A už v 17 rokoch som vedel napísať vzorec chloridu sodného a kysličníka siričitého. Teraz je to oxid sírový. Po skončení strednej školy mi bolo jasné, že moje budúce pôsobisko by malo mať niečo spoločné s chémiou. Pripadali do úvahy dve významné inštitúcie. Vysoká škola s chemickým zameraním a chemická čistiareň odevov. Rozdiel medzi nimi mi nebol vtedy celkom jasný. Spoločné mali to, že z oboch sa šírili zápachy rôznych organických rozpúšťadiel. Rozhodol som sa pre vysokú školu. Bola o 25 metrov bližšie k môjmu vtedajšiemu bydlisku. Vysokú školu som dokončil, pretože už vtedy začali byť školy financované podľa počtu obriadených študentov. Zároveň som sa tam aj zamestnal. Pre môj mimoriadne tolerantný prístup ku mne podobným študentom som sa stal jedným z najobľúbenejších vysokoškolských učiteľov. Bolo mi jasné, že okrem učenia sa budem musieť venovať aj vedeckému bádaniu. Tému som si zvolil sám a zameral som sa na problém merania pH pomocou indikátorového papierika. Mojím vtedajším vedúcim sa to vôbec nepáčilo a nútili ma, aby som aspoň umýval použité laboratórne sklo. Pri ich značne pokročilom veku sa však prirodzene nedali čakať nejaké pokrokové názory. Dôvod, prečo som sa chcel venovať uvedenej téme, je ten, že existujúca definícia pH ako záporný logaritmus koncentrácie hydroxóniových jónov je pre väčšinu živých organizmov, vrátane mňa, úplne nepoužiteľná. Je to najmä preto, že hydroxóniové jóny vôbec neexistujú. A aj keby existovali, nik nevie, čo je logaritmus. Ak to zhrnieme, táto definícia je na pochopenie taká náročná, ako napríklad chápanie zakrivenia 14-rozmerného časopriestoru smerom doprava, alebo pochopenie stavu vesmíru 8 milisekúnd po začiatku veľkého tresku. Nikým nespochybniteľnú slávu v chémii som dosiahol predovšetkým svojim prevratným návrhom definovať pH ako hodnotu, ktorú nám ukáže indikátorový papierik. Hádam som mohol využiť aj prístroj nazývaný pH-meter, ale ako sa pokúsim ukázať ďalej, sú s tým spojené nemalé komplikácie. Na meranie pH sa používajú dva typy pH-metrov. Prvé sú tzv. Stolové pH-metre, ktoré sa používajú najmä pri slávnostných nedeľných obedoch. Pozostávajú z nejakej plechovej škatule s neznámym obsahom, s displejom na čelnej stene a podlhovastým inštrumentom odborne nazývaným elektróda. Obe časti spája špagátik alebo šnúrka. Problém merania pomocou tohto prístroja spočíva predovšetkým v správnom rozhodnutí, ktorú jeho časť ponoríme do skúmaného roztoku. Mali by sme sa držať pravidla, že ak máme málo roztoku, ponoríme doň elektródu, a ak ho máme dosť, ponoríme doň skrinku prístroja. Pri tzv. Ceruskových pH metroch tento problém síce neexistuje, no pri nich nikdy nie je jasné, ktorým koncom ich treba do roztoku ponoriť. Aby sme nemuseli študovať objemné návody, je lepšie, ak ich do roztoku ponoríme pomocou ukazováka pravej ruky, uľaváku ľavej, úplne celé. Ukazovák by mal byť ponorený do roztoku najmenej po koniec prvého článku. Mali by sme to však robiť čo najrozhodnejšie, pretože pH meter sa zvyčajne agresívne bráni, odvolávajúca pritom na Archimedov zákon. Chce sa totiž vynoriť. Ako aj odmietnutím zobrazenia pH hodnoty na jeho displeji. Ak vám ponorená časť ukazováka časom zčernie, treba ju natrieť nejakou svetlou farbou. Spomenuté problémy s meraním pH pomocou prístrojov mi jasne ukázali, že budúcnosť chémie spočíva v indikátorových papierikoch. Uvedenú metódu som počas uplynulých 20 rokov doviedol k úplnej dokonalosti. Zistil som, že 8-hodinovým pozorovaním indikátorového papierika možno zvýšiť presnosť merania minimálne o 3 poriadky. Ako prvý som tak dokázal, že kým živá voda, jej molekuly sú obrátené smerom na juh, má pH 6,988 tisícin, tak mŕtva voda, jej molekuly sú obrátené na sever, má pH iba 6,987 tisícin. Je prirodzené, že akýkoľvek úspech na Slovensku vyvoláva obrovskú závisť. A v mojom prípade je to taktiež. Škaredo ma ohovára najmä istá doktorka prírodných vied Lucia A., PhD, a ďalších približne 560 akademických pracovníkov. Zostáva mi však aj tak dúfať, že moje úspechy mnohých mladých chemikov presvedčia a pre počiatočné neúspechy nebudú predčasne zahadzovať kadičky do žita. Poďakovanie.